galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab talaada ah 22-ka bisha January sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, waxaanad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga VOA somali.com iyo sidoo kale FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan.
qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: muslimiinta gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka oo bilaabay inay raashin u qaybiyaan shaqaalaha dowladda federaalka Maraykanka ee mushahar la'aantu hayso muddo bil ku dhow.
Cunnadii markaa ay cuni lahaayeen weeyaan, hadda waxaanu ku bilownay, runtiina aad iyo aad bay ugu farxeen. Hadda waxaan rabnay inaanu u gudubno oo eegno meelaha kale ciidamada shaqaalaha federaalku ay joogaan, sida dhismayaasha Homeland Security oo kale oo magaalada downtownkeeda ku yaalla.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay xariga Mukhtaar Robow Cali iyo dilkii dadka rayida ah loogu geystay doorashadii bay dhaba ka dhacday bishii December ee sanadkii tagtay.
ana wareegabe ani cabdicaziizba lama qofoodo deegaanku waxa ku jeedaan oo arlaadonka dhaladay arlaadon nasab sheegdaan wali ileta ani cabdicaziiz oo sajarna bahdi muqtaarha dhiwaayn kuraasta ka fadhije walkalo.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee golaha senatka dalkan Maraykanka ayaa soo bandhigay qorshe maaliyadeed oo lagu soo afjarayo hakadka ku yimid shaqada dowladda Maraykanka. qorshahan ayaa salka ku haya qorshe uu hore madaxweyne Trump u soo bandhigay, kaasi oo ku tilmaamay mid tanaasul weyn uu ka muuqdo. laakiin mudanayaasha dimuqraadiga ayaa fikirkaasi aan la qabin, iyagoo ku tilmaamay qorshahan mid aan soconaynin. qodobka ugu muhiimsan siyaasad ahaan ee qorshahan ka midka ah ayaa ah lacagta ka badan $5 bilyan ee dollar ee madaxweynaha uu rabo inuu ku dhiso derbi u dhexeeya Maraykanka iyo Mexico. laakiin dimuqraadiyiinta ayaa iyagu si weyn uga soo horjeeda dhismaha derbiga. arrintan ayaa keentay inay hakadaan shaqooyinkii dowladdu.
kooxda Taliban ayaa shaaca ka qaaday in wareeg cusub oo wada hadallo nabadeed ah oo ay la leedahay Maraykanka uu isniintii ka furmay dalka Qatar. afhayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in wadahadalladan ay 2 maalmood ka socon doonaan magaalada Dooxa. ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta siyaasadeed ee Afghanistan, Zalmay Khalilzad ayaa hogaaminaya wafdiga Maraykanka. Khalilzad ayaa hogaaminayay dhowr wareeg oo wadahadallo ah oo bilihii dhowaa wakiilada Taliban lagula yeeshay Qatar iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta.
maxkamad ku taalla dalka Ruushka ayaa diiday in damaanad lagu sii daayo nin Maraykan ah oo loo haysto eedo la xidhiidha basaasnimo. Paul Whelan oo haysta dhalashada Maraykanka iyo Britain, horena uga tirsada ciidamada Marineska ee Maraykanka, ayaa 28-kii December lagu xidhay Moscow. ciidamada nabad sugidda ee Ruushka ee loo yaqaano FSB ayaa ninkan ku eedeeyey inuu ku kacay falal basaasnimo la xidhiidha. hase ahaatee dowladda Ruushku wax faahfaahina kama aysan bixin falalka uu ninkaasi ku kacay iyo nooca ay ahaayeen falalkaasi.
madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa lagu wadaa inuu booqasho ku tago dalka Qatar, taasoo ah booqashadiisii u horreysay ee uu dibadda ugu baxo tan iyo intii ay bilowdeen mudaharaadyada baahsan ee lagaga soo horjeedo dowladda ee gelgelay dalka. madaxweyne Al Bashiir ayaa la filayaa inuu la kulmo amiirka dalka Qatar Sheekh Tamiim bin Xamed Al Thani 4 berri ah si uu ugala hadlo qaababka loo xoojin karo xiriirka labada dal iyo sidoo kale taasoo ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Qatar maalintii Isniinta ee shalay. madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir ayaa isku dayaya inuu hoos u dhigo dibadbaxyada, isagoo ku adkeysanaya in wakiilo shisheeye ah iyo sidoo kale basaasiin qarsoon ay mas-uul ka yihiin kacdoonka iyo sidoo kale rabshadihii la socday. in ka badan 800 oo qof ayaa la xirxiray oo ay ku jiraan saxafiyiin, hogaamiyaasha mucaaradka, dibadbaxayaal iyo sidoo kale xubno bulshada rayidka ka mid ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. aynu ku bilownay inta la xaqiijiyey labo qof oo shacab ah ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho, waxaana uu dhaawac ka soo gaaray 4 qof oo kale ay ku jiraan askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka. wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho inooga soo diray.
inta la xaqiijiyay labo qof oo shacab ah ayaa ku geeriyootay, waxaana dhaawac soo gaaray 4 qof oo ay ku jiraan askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka. qaraxu wuxuu ka dhacay iskoolka Arwaidka Muqdisho, waxaana lala eegtay mid ka mid ah gaadiidka gurmadka degdeg ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka. dad goob joogayaal ayaa u sheegay v o a in qaraxu markuu dhaca kadib ay arkeen dhimashada 2 qof iyo dhaawac 4 kale oo iskugu jira askartii saarneed gaadiidka gurmadka degdega iyo dad shacab oo goobta marayay. koox ka shaqeysa gurmadka degdega ayaa u sheegtay v o a inay arkayeen dhaawacyada 4 qof iyo dhimashada 2 qof. ciidamada amniga ayaa goobta gaaray iyagoo halkaasi ka sameeyay baaritaano, mana bixin xog dheeraad oo la xiriirta khasaaraha dhimasho iyo dhaawac marka laga reebo dadka goobjoogayaasha. maalmihii lasoo dhaafa waxaa muqdisho kusoo nunuqanayay qaraxyada lagu xiray gaadiidka. cabdulqaadiro v o a muqdisho.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. muslimiinta gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka oo ka mid ah gobollada ay Soomaalida badan ku nooshahay ayaa bilaabay howlo samafal ah oo lagu taageerayo shaqaalaha dowladda Mareykanka ee saameysay hakinta shaqada dowladda. shaqaalahana ayaan helin lacagtoodii mushaarka muddo bil ku dhow. maalintii shalay ayay muslimiinta Ohio raashin u qaybiyeen shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee Columbus. haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa arrintani ka wareystay Sheekh Horseed Cayni Nuux oo ah maamulaha masjidka weyn ee Abubakar Sadiiq, ahna afhayeenka dallada masaajidda ee Ohio.
runtii saan la soconno marxaladan hadda dalkan aanu ku jira uu galay ee shutdownka, waynu ognahay dhammaanteen saameynta ay ku yeelanayso dalkan iyo hay-adaha sida tooska ay u saameynayso, masalan hay-adda defenseka iyo gaadiidka transportationka iyo commerce-ka wixii lamidka. waxyaabaha runtii aynu ognahay waxaa ka mid a in shaqaalahaasu aanay mushaar helin. annagoo marka taa ka duuleyna yaa jaaliyadda muslimiinta ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxaanu qaadanay go-aana bal in ciidam shaqaalaha federaalka aanu dareen wadaag la yeelano oo wixii aanu ku caawin karno aan ku caawino. kadibna waxaan la xiriirnay mas-uuliinta TSA ee shaqaalaha airport-ka, waxaanan ogaanay tirada meesha joogta ay noo sheegeen inay 70 qof ay yihiin. sidii baan marka maalin raashinkood qureec iyo qadiya casho isku jirta ay noo ogolaadeen inaan u keenno. marka shalay meeshaanu joognay oo mas-uuliintii muslimiinta iyo bulshaduba ay joogta airport-ka, idaacadaha maxalliga ee maaragtay local channels-kuna way joogeen, waraaqo ka turjumaya dareenka dadka muslimiinta ee Columbus ahayna waan gudbinay. marka barnaamijkeenu shalay sidaas u ahaa.
marka ma shalay unbuu ku ekaa mise waa sii wadi doontaan?
maya, waan sii wadi doonaa oo bulshadu way ballansan tahay in maaragtay qaabka aanu u joogteyn karo iyo maalmaha aanu geyn karo. marka waa socon doonaa barnaamijku, waxay u badan tahay in sitimaankii 3 maalmood aan ku yeelan doono. midna aan ogaano de innaga keligeenu ahaa, dad fara badan oo dadkan xitaa cadaankaa jiro iyaguna ka qayb qaadanaya. marka annaguna waa un doorkii nagaga soo aaday in sitimaankiiba aan 3 cisho ku yeelano, ilaa 4 cisho haddiiba xitaa inoo suura gasho.
deeqdan aad gaarsiinaysaan waa mid nooceeya marka?
runtii waxa ugu muhiimsan waxa weeye, maadaama de iyagu ay shaqada ku jiraan 8 saac ama 8 saac in ka badan, waa un cunnadii marka ay cuni lahaayeen weeyaan hadda waxaanu ku bilownay. runtiina aad iyo aad bay ugu farxeen. hadda waxaan rabnay inaanu u gudubno oo eegno meelaha kale ciidamada shaqaalaha federaalku ay joogaan, sida dhismayaasha homeland security oo kale oo magaalada downtownkeeda ku yaala, iyo kuwa kale shaqaalaha uu shutdownku saameeyey. marka waan joogteyn doonaa, waxaanan eegi doonaa dhammaan meelaha ay saameeyeen oo qeyb naga mida ku maqan xiriirka ku maqan.
marka ma raashin bisil oo idinku aad soo kariseen ba mise waa raashin khayri?
may, waa raashin bisil oo runtii annagoo dee ku xisaabtamayna in dadku ay dad maaragtay ajaaniba oo de innaga Soomaali aan ahayn, raashinka marka iyagu ay cunaan oo oon ka dalabnay runtii restaurantyo inta badan waan ka taxadarnaa raashinaha guriga lagu soo kariyo. macnihii waxaa sharci ahaan ka wanaagsan kuwa restaurant la yaqaano de markaa certified ah oo waxaa laga yaabaa food poisoning waxyaaba lamid inay iska yimaadaan dadka marka raashin ethnic ahaan aanay u aqoon u yahay. marka waa raashino aan uga dalabnay ay keenaan maqaaxiyaha restaurantyada magaalada ugu waaweyn.
Marka dal aan muslim ahayn sida Mareykanka oo kale ay duruufo ka dhacaan, diinta Islaamku maxay ka qabtaa in la caawiyo dadkaas?
Walaahi runtii waxaynu ognahay sidii sabab ee qofka muslimka waa inuu yahay qof maaragtay fikira mar walba oo aad uga fikira marxaladda uu ku jiro iyo maalmaha uu wajahayo. Iyadoo taa laga duuliyada, waxaynu ognahay oo qofka muslimka mar walba bulshadu la nool yahay mas-uuliyad ay ka saaran tahay. Haddana marxaladda inagu aan ku jirno, maadaama dad laga badan yahay aan nahay oo runtii maanta wajahaya caqabado aada u xun, annagoo ku xisaabtamayna runtii dareenkanka dhanka ah muslimiinta, islaamofobiyaha la yidhaah, in maanta sida la sheegay uu ka xun yahay kii taagnaa waagii September 11 marka la eego qaabka ay maamulku u dhaqmayaan iyo saxaafadaha qaarkood, iyadoo la eegayo saameynta uu ku yeeshay dadka aanu la noolnahay. Masalan, waxay yidhaahdaan 100% dadka waddankan ku nool ma rabaan qof muslima inuu daris la noqdo. Waxay yidhaahdaan 49% waxay aaminsan yihiin dadka muslimiinta inaanay daacad, yacni loyal constitutionka dalkan oo ahayn. Marka inagoo waxaaso dhan ku xisaabtamayna, waa in runtii dadaalkeenu sidii la rabay aada uga sii laba jibaarmo ka salbalaadho. Marka qofka muslimka mar walba waxaa loo baahan yahay inuu zamanka wajahayo uu ku xisaabtamo. Iyadoo marka taa aan ka duulayno, yaa runtii mar walba intii hadda u dambeysay dadka culimada muslimiinta ee guud North America, waxaa inta badan dadka lagu dhiirageliyaa arrimahay kamid kahiin in bal qof walba uu isbaro dariskiisa, uu isbaro oo xitaa marka qaarkood dadka khudbooyinka jimcaha waxaan uga sheegnaa isku day in qashinkooda uu qaado. Waxyaabahaas waxay wax ka bedelaya weeyaan in presentationa laga sameeyo kaniisadaha iyo meelahan sinagaga, dadka maaragtay aan muslimiinta inay ku cibaadaystaan, la barayo maaragtay wanaagga Islaamka, in xitaa masaajidda loo sameeyo barnaamijyo sida Meet a Muslim barnaamij la yiraaho oo annaga masaajidkeena uu sameeyey. Maalin daweyna runtii masaajidda magaalada aan deganahay Columbus dhammaantood waxaa masaajid walba aan ka codsanay in kaniisadaha iyo dadka aan muslimiinta ahayna dariska in ay u yeedhaan, wayna dhacday. Marka dee qofka muslimka ah mar walba waxaa loo baahan yahay inuu cabiro marxaladda uu ku jiro. Innagana maadaama zamankan hadda wajahayna, dadaalkeenu waa inuu mar walba ka laba jibaarbo. Marka mas-uuliyadda annagu ka duulayna umbitana qayb ka ahayd in shaqaalaha federaalka uu saameeyey shaddaanku, runtii maaragtay wixii taageera lala wadaago.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Horseed Cayni Nuux oo ah maamulaha masjidka weyn ee Abubakar Sadiiq ee magaalada Columbus, oo maalintii shalay ahayd raashin u geeyey ama geeyey garoonka diyaaradaha ee Columbus. Waxa uu warramayey Xuseen Barre Aadan.
Nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Muddo toddobaad ah ayaa laga joogaa markii weerar iyo qarax lala beegsaday hoteelka Dusit D2 ee magaalada Nairobi. Mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa dad kale u soo xiray weerarkaasi. Dhinaca kalena saraakiisha dalka Kenya ayaa wacad ku maray in ay ka hortegayaan in weeraro kale ay Kenya ka dhacaan. Wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Hay-adaha ugu sarreeya dhinaca ammaanka ee dalka Kenya ayaa ku kulmay magaalada xeebta ku taalla ee Mombasa si ay uga wada hadlaan sidii loo heli lahaa qaabab looga hortago weeraro kale oo ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ka geystaan gudaha dalka Kenya. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii hoteelka Dusit D2 ee Nairobi ee ay ku dhinteen 21 qof. Isagoo ka hadlayay kulankaasi ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya, Fred Matiang'i, waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ay diyaar u yihiin ka hortegista weerar kale.
We are alert and we remain alert 24/7. We are on duty 24/7 to serve our people, to ensure that our country remains secure and safe.
Waanu feejiganahay 24 saac, shaqadana waan ku jiraa 24 saac si aan dadkeenna ugu adeegno, si aan u xaqiijino in dalkeenna uu ammaan yahay. Cid kastoo isku dayda inay ammaankeenna wax u dhintana waxay jawaabteenna aragtay toddobaadkii lasoo dhaafay. Jawaabo kale oo badanna way heli doonaan.
Saraakiisha Kenya ayaa sheegay in booliska iyo ciidamada militarigu ay dileen 5 nin ee hubaysnayd ee weerarka hoteelka Dusit D2 geystay. Wixii markaa ka dambeeyey hay-adaha ammaanka ee Kenya waxay soo xireen ugu yaraan 11 qof oo lala xiriiriyey weerarkaasi. Waxaa dadkaasi ku jiray 4 qof oo laga shakiyey oo isu soo dhiibay ciidamada booliska deegaanka bariga Kenya ku yaala ee Isiolo. Daraasiin qof oo kalena waxaa loogu yeeray su'aalo laga weydiiyo weerarkaasi. mas-uuliyiinta Kenya ayaa isku raacay in Al-Shabaab ay sii waddo halista ay ku hayso dalka Kenya. Mid ka mid ah taliyaasha booliska ee Garissa oo lagu magacaabo Aaron Ombo ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay ka hortageen weerar lagu tuhmay argagixisada oo lagu qaaday habeenkii Axad ee lasoo dhaafay goob uu dhismo ka socday.
Unfortunately, as they were attempting to get in the premises, they shot at a female. She's stable. She's undergoing treatment at Garissa. Security officers guarding the facility.
Nasiib darro, iyagoo isku dayay in ay dhismaha soo galaan, ayay toogteen haweenay. Hadda xaaladeedu way wanaagsan tahay. Daaweyn ayaana ku socota. Ciidamada ammaanka ayaa ilaalo xooggan ka hayay goobtan. Jawaabtii ay ka bixiyeen ayaana ku qasabtay inay cararaan. Welina waan goobaynaa halka ay ku dambeeyeen.
Qabiir dhinaca ammaanka ah oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, Richard Tuta, ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka faa'iidaysanayso xorriyadda dhinaca siyaasadda ee Kenya. Waxa uu sheegay in waddankaasi uu u baahan yahay inuu dheeli tir ku sameeyo xadka u dhexeeya xornimada iyo ammaanka qaranka.
Kenya is a country that upholds the rule of law. The moment you hear of a country being an open political system, it is a fact that some fundamental...
Markii aad maqasho waddan leh siyaasad furfuran, waa xaqiiqa in la xushmeeyo xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto xorriyadda gaarka ah ee qofka iyo tan saxaafadda. Markii xornimo noocaan ahina ay timaado, waxaa abuurmaya fursado argagixisada ay si qarsoodiya wax ugu samaysan karaan.
Kenya ayaa sii wada feejignaanta ay ku jirto, ammaankana waa la adkeeyey, gaar ahaan meelaha la tuhmayo in Al-Shabaab ay si weyn uga howlgasho oo ay dhallinyarada askarayso, ama ay ka jiri karaan unugyo hurda ama aan firfircoonayn oo ururka Al-Shabaab ka tirsan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi uu magaalada Nairobi kasoo diray wariyaha v o a da Maxamed Yuusuf. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Dowladda hoose ee magaalada Borama ayaa bilowday howlgallo ay jidadka ku bannaynayaan suuqa dhexdiisa, taas oo saameyn ku yeelatay dad badan oo ganacsiya yaryar ku haysta meelaha la dumiyey. Wariyaha v o e da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan Borama nooga soo diray.
Qaar ka mid a dadweynaha ku ganacsada goobo ka mid a suuqyada magaalada Borama ee gobolka Awdal ayaa ka hadlay howlgallo mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Borama ay goobahaasi ganacsiyadooda uga burburiyeen agagaarka ku dhow jidka faras magaalaha. Ganacsatadan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey goobaha ay ku ganacsanayeen ee dowladda hoose howlgallada burburinta ah ay ka samaysay.
anigoo qanaca waabaciga waxaan doonayaa waddadu inay noo hagaagto. midka kale waxaan doonaynaa dowladda hoose iyo dowladda sare baadaadiin inaad meelo kaleo ka miisanna noo dhistaan oo deeribood noo samaysaan ood waddo noo samaysaan ood dhul fiican noo samaysaan baan doonayna quruxda magaaladu soo baxdo. bariiska meelumaa laga cunayaa, laakiinse waxaa ka wanaagsan quruxda. aad baan ku haystay, waan ku shaqaynay toddoba qof, toddoba guri baan ku shaqaysanayna halka, toddoba qoys ayaa halkaa ka marsuufanaysa. haddana ilaahay mahadii baan joognaa, waxaan doonaynaa inay si fiican u cadaaladaha u dhacday maanta. waxaan ku iibin jiray subag baan ku iibin jiray, dhar baan ku iibin jiray, weel baan ku iibin jiray, caanaan ku iibin jiray. qolkaa waxa weeyaan haddana waxaa ka fiican cadaaladda iyo ka wanaagsan iyo mustaqbalka quruxda magaalada ka fiican. midka kalena waxaan u guuraya magaalada, hageen u guuri magaalada, maan ka shaqaysana wal baan ka shaqay cid looyinkaasaan fadhiisana inoo iska fadhiisanayna. hadday dowladdu dee meelna dejinayso dad uga baahan oo la dejiya waa loo baahan yahay. anaguse bariiska meelumaan ka cunayna, ee walba gidaaradaan ku cunayna waan ka cunaynaa. halkaa gidaarku maan ku noolaan haddana. qolkaa waxa weye cadaaladii baa maanta la hagaajay. quruxda magaalada soo saara oo dad iska dhiga
saasa noo galeen, alaabtii naga baabiyeen, tolashbay naga jabiyeen, suxunbay noo galeen.
hore maan la idinku sheegin in meeshan la duminayo oo aad waddada ku jirtaan?
waddada anagu marka hore wadaa ku jirin, mar hore waan ka baxsanayn, aadna waan uga baxsanayn, waana ka dambaynay, waana ka fogeynay, nimana dhoweyn, fooqyaa naga horreeyey, gidaarraa naga horreeyey, dariiqa mar hore baa nagu nima soo gelin, nimana dhoweyn, ee ogaanbay naga baabiyeen, saa noogu galeen.
khasaare idin soo gaadhay intay leeg maanta?
khasaare aad u ballaaran ballaaran baa noo soo gaayay, wadaa ma shaqeyno, alaabtii waa la jabiyey, toolashii waa la jabiyey, khasaare aad u ballaaran oo waxna ugu qabay saasan loo galay. aad baa loo jabiyey, toolashii baa kasaa, boorashii baa kasaa, alaabtii waa dadka jabisay, alaabtii waa jabtay, xoolihii baa daatay, xoolihii baa khasaaray.
dadka intan ku shaqeeyeen goobtan la burburiyay ee aynu arkayno dad intee laga yahayeen ee adigana kula jaarka
dad aad fara badan baa hayd halkii magaalada halbowle magaalada ahayd magaalada ka shaqeynaysa ahayd halkii ka dhaqaaqaysay maanta intaas qof oo barakacay intaas oo xaafada lagu bariseeyay intaas oo wax ka cunaysay dad aad barakacay oo ku noola maanta bariis oo halkaas ka baabeen waa iska digu weyn magaalada waa halbowle magaalada saas la qodor ka saa waa dad aan magaalada dan kale ahayn
anigu magacaygu yahay Cabdinaasir Ismaan Sheekh Cabdullaahi aan waxa weeyaan in si degdeg ah wasaaradda arrimaha gudaha arrinka wax ugu qabato oo waxa weeyaan labada mitir ee albaabada hortooda ay xaq u leeyihiin guryuhu waxa weeyaan amaan lagu siiyo ganacsatada ninka Saleebana wax laga qad ee gabiiba dariiqada magaalada ay go'an yihiin waxna laga qaban laayaa intaasan baa qudrana
soo kala gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boor ama Suleyman Xasan Xadi ayaa ku macneeyay hawlgalka dawladda hoose ay ku burburinaysay goobahaasi ganacsi go'an golaha deegaan oo ay ku banaynayaan jidadka magaalada oo ciriiri noqday iyo talaabo ay ugu tala galeen soo celinta bilicda magaalada
qorshahan waa qorshahaygii waa qayb ka mid ah qorshihii golaha deegaanka oo go'aamiyay oo saxiyay waana mid loogu tala galay in dib loogu soo celiyo bilicda magaalada magaalada dadkiina si badanayaan dhulkuna waa intiisi si marka aanu manage gareyno waxa loo baahan yahay guryaha in kor loo qaado in la hordego ma waayo ciriiri bay noqonaysaa waxa caalamku fogaa inta lagu dheestay ee u dhiseen waa cireeri waa kororka dadka marka meesha caasimad bay noqoto dadku way bateen waxaan leenahay hal manage garayo masuuliyadeedina anagu ilaahay nasaarada dadku anagana doorteen taan ugu taagalna waa taas weeyo bilicii magaalada kor u qaadno jidadkii banayno ee wadooyinkiisa ayayna u saxmaan gawaaridu way soo bateen marka gawaarida la soo inaan manage garano in yaa u kala sameeyna gawaarida dadkana waxaan leenahay wadooyinka ku ganacsanaysan ka durka wixii jid dhisana hadumiyo waanan u mahadnaqayna intii amarkayga qaadatay inta qaadan weydana sharciga la waafajinay insha Allah
gudoomiye dadka ku ganacsanaya waa dad aad u badan muddo badanna way ku ganacsanayeen maxaa qorsheed ugu bedeli doontaan maadaama meelahii ay fariisaneen aad ka kicisan hadda oo ah meelahan wadooyinka aad banaynaysan halkeed ugu tala gasheen in dadkaasi aad dejisaan
aad baa maasan horta hadii ay in badan deganaayeen moralkaana hayna ka sii badan maanta moralkaana hayna inaan dhulka qurxino iyaga manage gareyno meel wanaagsan dejino waxaan ballan qaadnay meel kasta oo dan guud ahayd oo dad si khaldan u haysteen inaan gacanta dawladda ku soo celino dhulka inaan dejinaan ugu tala galay labada suuq ee bacadlaha dusha iyo hangarkii horeba waxaan ugu tala galnay inaanu wixii dhaqaale aan hayno aan ku dhisno wixii kana shirkadahan ula kaashano haduu ilaahay raa oo ka dhisno moolal ganacsatada suuqa baahdina in lagu dhexirayo laga kareeyo bilicda magaalada kor aan u qaadno dib u dumino dhismayaasha ingiriiska dhisay way kuwaas rabnaa dib u dumino guryaha dawladda hoose kareysay bacadlaha ku yaala dhamaan dadka ka saarna waan u sheegnay moolal qurux badan oo bilicda magaalada qayb qaatan oo ka dhisayna dulada kuwaas doonayna dejino
miyani ku abuureen qorshaha imigaa tilmaamayso ee moolasha iyo waxyaabaha samaynaysa kulkaad samaysan inaad dadkan rartaan sumay wanaagsani
hadda halkii aanu mar lahayn baa xiran tahay hadii halkii aanu mar lahayn baa xiran tahay dadana horta wadada banayno meel aan marnaa ma jirto marka waa inaan wadada horta furno wadadina dad baa degan waana dadka ka kicno daas way aanu ugu horeyn marka dadka
muddo intee leeg baydin ku qaadan doontaan marka intaydin dhulka u dhiseysaan ee aad gudageli doontaan dhismaha goobahaas ay ku ganacsan doonaan
anaga laba bilood baa noo qorsheysan inaan magaalada banayno laba bilood gudahood inaan magaalo ku banaayno ayaa noo qorsheysan hadii Ilaahay raaxdo wadooyinka oo dhan aan dhameystirno lama wada gaari karo laakiin inta meenka ah ee laamiyada iyo meelaha publiga inaan dhameystirno bacadlaha maanta hadii Ilaahay nagu ma keenay dab ku yimaado aan la gali karin oo dadab isku gali karin iyaduna waa qayb gudibay sameysteen waan banaaynaynaa bay raadeen iyagana ka ursugaynaa marka hadii Ilaahay raaxdo
Haashim Sheekh Umar Kood VOA Boorama
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cumar indhayare iyo heeskiisii jabuuti
galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan. Waa 22-ka bisha January sanadka 2019 idaacadda waxaa daadihinaya Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobadeeda ku soo maqan waxaa ku jira guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay xariga Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur iyo dilkii dad rayid ah loogu geystay magaalada Baydhabo bishii December ee sanadkii tagay. Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Dooda Gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
xubnaha xisbiga jamhuuriga ee golaha senatka dalka Mareykanka ayaa soo bandhigay qorshe maaliyadeed oo lagu soo afjarayo hakadka ku yimid shaqada dowladda Mareykanka. Qorshahan ayaa salka ku haya qorshe uu madaxweyne Trump soo bandhigay kuna tilmaamay mid tanaasul weyn uu ka muuqdo. Laakiin mudanayaasha dimuqraadiga ayaan fikirkaasi la qabin, iyagoo qorshihiisa ku tilmaamay mid aan soconaynin. Qodobka ugu muhiimsan siyaasad ahaan ee qorshahani ka midka ah ayaa ah lacagta ka badan $5 bilyan ee uu madaxweynuhu rabo inuu ku dhiso derbi u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, taasi oo dimuqraadiyiintuna ay si weyn uga soo horjeedaan dhismaha derbiga. Arrintan ayaa keentay inay hakadaan shaqooyinkii dowladda Mareykanka.
Kooxda Taliban ayaa shaac ka qaaday in wareeg cusub oo wadahadallo nabadeed ah oo lala leeyahay Mareykanka uu Isniintii ka furmay dalka Qatar. Afhayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in wadahadalladan ay 2 maalmood ka socon doonaan magaalada Dooxa, ergiga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta siyaasadeed ee Afghanistan. Zalmaya Khalilzaad ayaa hogaaminaya wafdiga Mareykanka.
Halkan dhigaysaa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Kadib calee masaarkii toddobaadkan ee madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Lafta Gareen lagu sameeyey magaalada Baydhabo ayaa waxaa kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Labadan mas-uul oo kulamadooda si gooni gooni ah ay ula yeesheen hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay ka wada hadlayeen sidii wadahadal loogu soo dabaali lahaa xaaladihii deganaansho la-aan ee ka dhacay Baydhabo xilligii doorashada, gaar ahaan xariga Mukhtaar Roobow Abu Mansuur. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan ka diyaarisay kulankaasi.
Muddo bila kadib markii la doortay madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa xafladii calee masaarka ee toddobaadkan oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya ee madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka, waxaa duqowda dhaqanka ah ee gobollada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya magaalada Baydhabo ay uga dalbadeen dowladda soo deysmada Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur, iyo sidoo kaleeto wax ka dhihista dadkii dhibaatooyinka dhimasho iyo dhaawacba isugu jira ay ku soo gaareen rabshadihii ka dhashay doorashadii madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo la kulmay odayaasha dhaqanka ee Baydhabo ayaa waxa uu ballan qaaday in asaga iyo madaxweynaha Koonfur Galbeedba ay ka wada shaqeynayaan soo deysmada Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur.
Ana waligaba ani Cabdicaziisba lama qofoodo deegaanku waxa ku jeedan oo Arlaadonka dhaladay Arlaadon nasab sheegadaan. Wali ilata ani Cabdicaziis oo sajarna baadi Mukhtaar hadhii waayn kuraasta ka fadhije walkelo. Ana wali qabaha runtaa ugaaska khair la si ugaaska in badan ya Soomaali dhan mithlaay gaar ahaan hadana digiri marfna mithlaay geeku ku sii balaartay Koonfur Galbeed dibaatooyinka la xamari way ogi.
Waxaa sidoo kale ta uu soo hadal qaaday guddoomiyaha baarlamaanka sida beesha caalamka ay uga falcelisay xariga Mukhtaar Roobow, taasi oo ku noqotay su'aal taagan ayuu yiri dowladda federaalka. Waxaa kale oo uu sheegay in madaxda dowladda ay ballan qaadeen in dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmayba la dhiibo magtoodii diyo.
Arrintu markii dheedi oo lankii la weydii oo la jeeyey la gobaday la hiray heegi la jeeyey walaayo ku dambooyey caalamka dhan qayli waana wali la warsaday sababta oo uusan doorashadii iska fadheeda waaye oo intii la hiri meel la jeeyey su'aal badan oo dowladda ka wajahan nagati hadii international ka ka gudbi lahaayeen fariinka gudbi lahaayeen iyo hadii kalaba la dareertan lanka ergeyga hay oo secretary generalka oo United Nations ka midlaa Hayson xiljeey wali ku waayey Mukhtaar.
Waxaa sida warar VOA-du ay heshay ay sheegayaan in odayaasha dhaqanka sidoo kale ay ka hadleen dilkii xildhibaan baarlamaanka Koonfur Galbeed ka tirsanaa iyo sidoo kale xal u helida dadkii ku waxyeelooba xiisadaasi ka dhashay doorashada maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal uu sheegay in waqtigan la joogo waxa laga wada hadlayay ay tahay hanaanka soo deysmo ee Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur. Waxaa sidoo kale ta uu sheegay inaanan wali si rasmi ah loo ogeyn ayuu yiri Mukhtaar Roobow marka la soo daayo haddii uu ka mid noqon doono dowladda iyo haddii uu noqon doono qof shacab oo iskiis magaalada dhinac uga jooga.
Mukhtaar way hadhiye wali dareere processki oo ah la dareertan lankii odaygahay oo mas-uulkahay markii la hadhii kadib ma wali nagada doonay lan oo dawladda federaalka la shaqeeya xubin kumada mas'uuliyiinta kumada mas'uuliyad lan dhiibi dawladda federaalka nagaday masuuli nagada doona anamadii annaga doq wad hadalana laakiin madaxweynaha wali hasta go'aansana iyo ra'iisul wasaaraha hasta go'aansana muhtar in la hadlay maslan ko shacabde oo caadi ah inta isku baa xaafado bakaaro xaafad kumada ay dege yani halinto ma iswarsado an muhtar gemari aqoon wan lahayn laakiin markii dambe lama goorsi dugur afar goor kulanaynaysa lama goor amalna isla qadayni lagiid maskantiis in shaqeeyso idin deganu
xariga muhtar robo abu masuur oo horay u ahaa ninka labaad ee al shabaab saraakiishooda ugu sareysa muddo dheer kadibna noqday musharax u taagan xilka madaxtinimo ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dawladda Soomaaliya waxa uu ku furay buuq fara badan waxana doorashada koonfur galbeed ee musharaxa uu ka ahaa ku soo baxay 19kii bishii December ee ina dhaaftay Cabdiciis lafta gareen ayadoo maalmo ka hor doorashadaasina ay ku dhinteen 10 qof rabshado looga soo horjeeday xariga muhtar robo oo ka dhacay galada baydhabo
aad iyo mahadsantahay saara abdi axmed oo warbixintaasi noo soo diyaarisay isla markaana nala socodsiinaysay halkaad ka dhigaysanaysaan walaanta Soomaaliga VOA
haatanna waxaad dhageystayaal kusoo dhawaataan barnaamijka muraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeero soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii muraha Mareykanka isniintii shalay waxay ku beegnayd maalinta loo asteeyay halgamaagii dhaqdhaqaaqa xurriyadda madaniga ee dalka Mareykanka Dr. King iyo dadkii dhaqdhaqaaqa ku ehliyay ayaa dadaal badan u galay sidii loo heli lahaa sinaan dhinaca dhaqaalaha bulshada iyo siyaasadda oo ka dhex muuqata dadka kale isirka ah ee dalka Mareykanka haddaba taas ma la gaaray waa arrinta barnaamijkeena maanta aan kaga hadlayno waa kan gariye qanaamin Haaruun oo markii hore ka hadlay sidii bulshada madow ee Mareykanka waa dhulkan ku timid iyo waxyaabihii ay xilliyadii u horeeyay la kulmeen
maasantahay hadii aan ka hadlayno isbedeladii ku yimid arrimihii xurriyadda dadkan madow ee dalka Mareykanka ama maaragtay dhaqdhaqaaqii loo yaqaano the civil rights movement ee dalka Mareykanka hana qaaday kontumeeyadii ilaa iyo lixdameeyadii toddobaatameeyadii ka shaqeynaysa dalka Mareykanka waxaa lama huraan ah in aan dib u milicsano xaaladda dadkan madow ee dalka Mareykanka u dhashay sida ay ku yimideen iyo marxaladii ay soo mareen waxaan wada ogsoonno taariikhda lagu wada ku cad in dadkani laga keenay Afrika iyagoo gumeysi loo keensay dalka Mareykanka iyo qaaradan America ama koonfurta America ama waqooyiga Amerikaba dadkaasi in haddana muddo kadib la bedelay boqolaal sano ma aan dhihi karaa kadib in la bedelay in gumeysigii la joojiyo laakiin dalka Mareykanka gaar ahaan uu ku dhaqmi jiray sharciyo takoor ah oo takoor cad oo aan lala gabanaynin oo maaragtay shuruucda dalka iyo kuwa deegaanada ay dadkan madow yihiin ku nool yihiin oo saameyn toosa kule waxaa ka mid ahaa takoorkaas lagu sameyn jiray in aan la ogolaan jirin ama la ogolayn meelaha qaarkood in ay isguursadaan shaqsi madow iyo maaragtay qof cadaan in isguursadaan oo kale waxaa ka mid ahayd in aan loo ogolaanaynin oo kale inay codeeyaan meelo badan gaar ahaana koonfurta Mareykanka inaan loo ogolayn dadka madow inay codeeyaan ama lagu xidhi jiray shuruudo adag oo fara badan oo isan kasoo bixi karin in aysan codeynin in loo hanjabi jiray maalin cabdi haddii ay codeeyaan inay cawaaqib xumo la kulmi doonaan in iskuullada oo kale aan loo ogolayn iskuullada cadaanku ay leeyihiin inay tagaan caruurta madow ay dhigtaan in goobaha kale ee dadweynaha sida makhaayadaha iyo hoteelada iyo maaragtay basaska ama tareenada kale in ay ama gadaal fariisan jireen ama meelo gooni ah oo maaragtay ka liidata meelaha dadka cadaanka ah ay wax ka cunaan ama ay fariistaan oo kale ay fariisan jireen waxyaalo noocaas ayaa jirjiray
haddaba waxaa arrimahaasi dadaal badan ka galay Dr. Martin Luther King iyo dadkii dhaqdhaqaaqa xorriyadda madaniga ku weheliyey inkastoo Dr. King la dilay isaga oo ku guda jira wax ka qabashada takoorka haddana dhaqdhaqaaqiisi waxa uu suurageliyey in sharciyo badan oo markii hore lidi ku ahaa dadka madow la bedelo waxa uu suuragashay in ardayda madowga ahi ay helaan waxbarasho la mid ah ardayda cadaanka hase yeeshee ayna isla goob wax ku baran jirin arrintaasi oo weli dadkii dhaqdhaqaaqa hoggaaminayay ay u arkayeen in takoorku uuna dhamaanin sida uu markale sharxaya gariye qanaamin Haaruun
waxa ugu caansanaa oo muhiim ah in la xuso go'aankii maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka ay gaadhay 1954 kaas oo lagu mamnuucay laguna cadeeyay in maareeyo lagu mamnuucay in caruurta madowga iyo caruurta cadaankii ayna laba iskuul kala dhiganin iskuul walba oo dawladdu leedahay u furan yahay qof kasta si isku mid ah waxaana lagu cadeeyey go-aankaas oo kale in aan macnaha wax kala gooni ah haddana isku mid inuusan jiriba karin. Haddii mar la yidhi wixii waa kala gooni, waxaa meesha ka muuqanaysa mar walba waxa inuusan isku mid ahayn, midna uu sarreeyo midna uu liito. Marka dhaqdhaqaaqani wuxuu ku guuleystay, tallaabooyinkii ugu ku guuleystay waxaa kamid ah inuu sharcigii aada waxyaala badan uga bedelay, laakiin haddana waxay kala kulmeen caqabado iyo adeeg badan ay kala kulmeen dhaqangelintii sharciyada la bedelay oo ilaa hadda cawaaqibteedii uu jiro. Waata maarka soomaalidu ku mahmahdo ayax kac eel sareeb. Marka dhaqdhaqaaqaasi waxay ku guuleysteen in ay shuruucdii dalka Mareykanka wax isbeddel weyn ku sameeyaan, laakiin dhaqangelintii iyo maaragtay ayaa ilaa waqtigan xaadirka ah dad badan ay aaminsan yihiin in sidii la rabay aan loo dhaqangelinin welina uu jiro takoor meelaha qaarkood.
Garyaqaan Amiin Haaruun ayaa sharxaya in inkasta oo takoorkii muuqday uu dhammaaday, haddana uu jiro mid dahsoon.
Waxaa kamid a in ilaa hadda hay-adaha dawliga sida booliiska dalka Mareykanka oo kale, gobollada iyo degmooyinka iyo xataa kan federaalka ah ay dad badan u arkaan in aysan ula dhaqmin dadka madow iyo dadka cad isku si ula dhaqmin. Qofka madowga ah si gooni ah oo kaliidata sida loola dhaqmo muwaadinka kale ee caddaanka ee dalka Mareykanka in ay weli jirto, taasoon arkayna sanadihii u dambeysay in ay dadku aada uga dhiidheeyeen oo bannaanbaxyo iyo maaragtay ay ka jireen oo iyadoo weliba la duubayo mararka qaarkood, maadaama oo hadda technologiyada ay hormartay, la duubayo booliiska oo xadgudub ku sameynaya dad madow ah, marar badan lasoo duubay. Taasi waa mid. Waxaa kaloo ka mid ah in labada qof, macnaha qofka caddaanka iyo qofka madowga ah, iyagoo laga yaabo wax kasta oo kale inay ka siman yihiin xagga waxbarashadii, xagga dhaqaalihii, xagga da-dii, haddana in kasoo qaad haddii labadood ay wada aadaan bank iyagoo codsanaya in dayn la siiyo, in ka madowga loo soo diidayo, ka caddaankaana la siinayo oo kale, in maaragtay ka qaybgalka siyaasadda dalka Mareykanka sidii la rabay aysan madowgu ugu soo bixin oo kale.
Inkastoo kala fogaansho uu jiro, haddana waxaa horumar laga arkaa dhinaca waxbarashada, sida uu sharxayo Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo barakaa jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
Umaadsantahay Sandheere. Marka laga soo bilaabo dhaqdhaqaaqa dadka xuquuqda madaniga ee uu horkacayay Dr. King, waxa uu horumar la taaban karo ka sameeyey in dadka madowga ay waxbarasho helaan. Tusaale ahaan, 75% dadka madowga ama aysan haysan shahaadada dugsiga sare 1950-kii, maantana inta aan dhammaysan dugsiga sare waa 115%. Marka halkaas farqi weyn ayaa ka jira. Sidoo kale, ardayda madowga ee jaamacadaha dhigta ahi waa ay ku 3 jibaarmaan intii ay ahaayeen 1990-kii, halkaas oo horumar kale oo la taaban karo ah. Sidoo kale, kuwa jaamacadaha dhammaystay waa ay ku 5 jibaarmaan intii ay ahaayeen 1990-kii. Laakiin farqiga u dhexeeya madowga iyo caddaanka ee xagga waxbarashada ilaa maantadan waa uu taagan yahay, oo farqigaasi ma uusan baabi'in kulligiis.
Waan gartay. Haddaynu dhinaca dhaqaalaha u baydhno, isbarbardhig kaasoo kale ah haddii la sameeyo, maxaa la arkayaa?
Wax yar ka hor dhimashadii Dr. King, waxa uu u jeestay inuu si gaara diiradda ugu saaro sinaan la-aanta xagga dhaqaalaha. Waxa uu wax ka abaabulay olole markaas bilaabanayay oo dadka faqriga ah ay ku dalbanayeen cadaalad xagga dhaqaalaha. Laakiin ololahani ma uusan noqon mid hana qaada, oo markiiba Dr. King waa la qaarijiyey, weliba isaga oo markaas wax ka hogaaminayay shaqo joojin ay wadeen shaqaalaha nadaafadda ee magaalada Memphis ee gobolka Tennessee, oo markaasi intooda badan ahaa dad madow. Marka halkaas ayuu ku joogsaday ololahaas dadka faqiirka ah oo madowga ay u badan yihiin lagu doonayay in wax looga qabto sinaan la-aanta xagga dhaqaalaha. Marka sinaan la-aanta dhaqaale ee u dhexeysa caddaanka iyo madowga waa mid weli maanta jirta. Tusaale ahaan, marka qofka caddaanka ah uu qabto shaqo $1 u dhiganta, waxa uu qaataa $1 oo buuxa, laakiin qofka madowga ah waxa uu isla shaqadaas ku qaataa 82 cents oo keliya, taasoo ku tusinaysa marka cadaalad darrada dadka madowga ah ay wajahayaan. Laakiin farqiga ugu weyni waxa uu ka jiraa hantida ay kala haystaan qoysaska madowga ah iyo kuwa caddaanka. Tusaale, hantida qoyska madowga ahi uu haysto waxaa lagu qiimeeyey $17,000 sanadkii, halka tan qoyska caddaanka ay haystaan wax u dhigma $170,000. Taas oo macnaheedu yahay marka qoyska caddaanku ay haystaan hanti $100 u dhiganta, qoyska madowgu waxa ay haystaan hanti $10 oo keliya u dhiganta. marka halkaas farq weyn ayaa ka jira oo la doonayo in farqigaasi wax laga qabto, laakiin weli siyaasadihii arrintaasi wax looga qaban lahaa ma ay muuqdaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay taariikhda halgamaaga dhaqdhaqaaqii xorriyadda madaniga ee Maraykanka Dr. Martin Luther King oo xuskiisu uu isniintii shalay ku beegnaa. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed. waxaynu haysaa Saynab Abuukar Maxamed.
dhawaan ka dhacay xarumaha maamul goboleedyada Puntland ee Koonfur Galbeed ayaa waxaa ku soo baxay mas-uuliyiin cusub oo bedelay madaxdii maamul goboleedyada ee uu khilaafka kala dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya. haddaba maxaa iska bedeli kara xiriirka dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada mar haddii isbedel siyaasadeed uu ka dhacay maamul goboleedyada qaarkood? waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. waxaa dooda ay gala qayb galaya Cabdikaafi Axmed Diiriye, siyaasi sidoo kalena xildhibaan ka soo noqday dowladdii carta lagu soo dhisay, iyo injineer Axmedey Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cabdikaafi Axmed Diiriye.
wax weyn oo hadeer imaan kara ma jiraan ilaa ma dawladdu ay dabac ka keesho iyadoo ay ka keentay dabac. waxba la isku hayay khilaaf baa jiray maamul goboleedyadii, kuwa badanna waa isbedeleen, kuwa badanna haddeer waxa ay qabaan weli lama oga. misaal waxaa afar maamul goboleed oo hadda ugu dambeeyay oo maqaal bayaanadii ugu dambeeyay soo saaray, laba weli way taagan yihiin maamuladoodii, labana waa isbedel baa ku dhacay laakiin wax ka imaan kara weli lama oga. waayo waxaan wax dastuuri ahaayeen la isku hayay, xuquuqay ahaayeen, awoodihii bay ahaayeen in ay marka dawladdu iyada meesha mas-uulka ah haddii ay dabac la timaado waxba suuroobi kara. kuwa weli khilaaf ku jiraba waan lala geli karaa, kuwa cusubba la soo dhaweyn karaa, kuwii hore oo fogaaba la soo dhaweyn karaa. dawladda waxaa laga rabaa inay talaabadaas qaado.
aad baad u mahadsan tahay Cabdikaafi Axmed Diiriye. dibban kugu soo laaban doonaa Injineer Axmedey Maxamed Muuse, marxaladda cusub oo geli karo xiriirka labada dhinac, dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Marka hore waxaa laga fili karaa inta ay cusub yihiin maamuladaas isbedelay, in ay la falgalaan dawladda ilaa iyo xad. marka waxaad moodaa in dadku markaad guuxa maqasho dadweynaha ay leeyihiin maamuladan qayb ka mid a waaba gacan ku samayso oo dowladda keensatay, qaybta kalena waa kolley dhexdhexaad baa hadda loo arkaa ilaa iyo xad. inkastoo axsaabta mucaaradka ahi ayba faraxsanaayeen, hadda labadan maamul mid ahaan ay faraxsanaayeen, laakiin wax kastaba ha ahaatee maamulka qofka haya ee hogaankiisa ahi waqti kasta ayuu isbedeli karaa, dhinac kastaba ha aadi, wuxuuna isku bedeli karaa falgalka uu dowladda wadaaga la sameeyo, wixii kaga soo baxa oo maxsuul ah ayuu isku bedeli karaa. maadaama qolyihii hore ay meesha ka baxeen, isbedel wuu imaan karaa, oo isbedelkaasi uu noqdo dhinaca war dowladey dowladii dhexe ama ayaana dhexadihiina wadaaga ahayd, war maxaad isku diidanaydeen qolyihii hore? war annagu ka maamul gobol ahaan waxaanu aragnaa dantayada danta dalka oo sidan loo dhigo, haddaynu isla qaadanno afka meesha ku qoran waynu liibaanaynaa. haddii kalese waxaa laga yaabaa inuu nag laftigeygu meeshii aanu xoogay aan ku adkaysano.
aad baa umahadsantay Injineer Axmedey. haddaan dib ugu laabto Cabdikaafi Axmed Diiriye, waad maqlaysaa dooda Injineer Axmedey. isagu waxa uu ku doodayaa in isbedel la filan karo maadaama ay meesha ka baxeen madaxdii hore ee maamul goboleedyada
oo khilaaf adag uu kala dhexeeyay dowladda dhexe ee Soomaaliya. Adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
Anigu taa xal uma arko. Meesha xuquuq baa laga hadlayay, wax dastuuriya laga hadlayay oo isku hayeen. Qof meesha yimid ma xuquuqdiibu ka tanaasulayaa maamul goboleedku lahaa? Xal ma aha taas. Inuu qofku ku tunto xuquuqdi maamul goboleedku sulahaa inuu ku tunto, xal ma aha. Waxaa xal ah in wixii la isku hayay laga heshiiyo iyadoo loo dhan yahay oo maamul goboleedyadii ay u dhan yihiin. Dowladuna wax badan baad moodaa inay luminayso. Maamul goboleedyada khilaaf baa ka jiray, dhexdhexaadin baa loo galay, aqalka sare saan ognahay wafdiyaal la diray, guddiyaal loo saaray, waxaana waa laga keenay waay. Taasina waxaa la saarayay eedeeda inta badan in dowladdu wax diidan tahay. Midda kale, maamul goboleedku xaq buu leeyahay, federaalka ku leeyahay. Haddii uu wax la isku qabto xuquuqdii in la waayo maaha. Meelihii arrimaha bulshada laga shaqaynayay, taakulayntii wixii maamul goboleedu xaq u lahaayeen yaa la jaray sida hadda aan maqlayo. Taasina ma keeni karto. Qof baan la diriray wixii xuquuqdii dadweynuhu lahaana waan jarayaa, xal ma keeni karto. Waxaa kaloo iyaduna soo siiyaaday labadii aqal oo aqalkii sare oo dhexdhexaadinta ku jiray oo la rabay bal mar labaad iyo in la celiyo oo arrintii aan laga daalin oo dowladdu soo dabacdo oo tiraahdo warada nimankii waxa la soo gasheen ay intaa ogoliyeen qodobadaas aanu ka tanaasulay, ayaguna qodobadaha ka tanaasulay. Haddii ay labadii aqalna is sii hayaan, qof la beddelay waxba ma keeni karo. Maamul goboleedku xaq buu leeyahay, wuxuu u dowladda federaalka xaq u leeyahay inuu helo waayo. Haddii qof la beddelay oo gacan ku rumiso uu noqdo in uu ka tanaasulo, haddii waa dulmi, waa soo siyaaday, waxba ma soo siyaaday.
Injineer Axmed Dey, waad maqlaysaa Cabdikaafi Axmed Diri waxa uu leeyahay, iyadoo wixii la isku hayay aan laga heshiinin, way adag tahay in isbeddel siyaasadeed iyo wada shaqayn dhabha ay timaado dhanka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Adi hadalkiisa sidoo kula
mid. Horta saaxiibkay u mahadsan yahay, laakiin marka ugu horeysa waa in la isweydiiyaa war maamul goboleedyada war maxaa ka maqnaayo dalbanayeen. Haddiiba dowladda ay tiri waa in bal annagana wixii na soo maraan idinkana tuubadu idiin timaada, qaabkii wax loo kala ratibi lahaa iyo wax walba waxaad ku aadin lahaynna soo caddeeye. Hadday arrimo bulsho yihiin iyo hadday dib u dhis tahay iyo haddii ay arrimo nabadgelyo tahay iyo wax walba maxaad ku qaabkaad ku aadin lahaydeen si loo yareeyo musuqmaasuqa hareeyay dalkan ee sano walba ka dhigay dalka koowaad ee caalamka. Horta meesha waxaa arrinta meesha la iska hirdiyay halkaas ahayd. Looma diidin ee aan xisaabtanno oo wixii aad xaq u leedihiin iyo wax alla wixii idinka baxayo qaabkaasoo qaab wanaagsana oo aad soo dhisteen qolo waliba aynu ka wada niqaashno. Markay noqoto xiriirka caalamiga ahna noo daaye oo faraha nooga qaada, lama yeelin wadalkaysi intaasoo isku day baa la sameeyey. Xiriirka maamul goboleedyada ee qaabkay u sameysteen ama maxaa la dhihi jiray golaha xiriirka maamul goboleedyada Nairobi way ka degeen, dowladaha dariska inta xiriir la yeelan karaan ay ka degeen, iigad bay si gaara ula shireen, waxay si gaara ula shireen African Union, meel walba warqada u dirid iyo dacweyn ay dowladda dacweynayaan bay ahayd. Dhibkaasi kood u ahaa kii haddii laga tanaasulo oo dib looga laabto, dowladduna waa tii gogol fidisay, waa kuwii diiday. Sidaas waxay noqonaysaa haddaad diido dalkii la wada leeyahay wixiina hal qof uu garka u hayaan la isbarmariyaa caynin inaad adigu dhibaatada waddo oo iska cadaanaysa fallaarta xaggaaga soo eegaysa mar walba.
Waxaan siinayaa Cabdikaafi Axmed Diri.
Horta sida uu injineerku sheegay, wax ka gedisan baan anugu qabaa. Markaan hadda kasoo qaadno khilaafkan, muddooyin badan buu soo jiray xilligii hadda dowladdii ka horreysay, dowladdan maamul goboleed ayaa jiray, waxyaabo badan baa la isku qabtay, haddana madasha baa la isugu imaan jiray, waa la xali jiray. Mithaal hadda markaan kaaga soo qaado, shirkii ugu dambeeyey oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka bay dhabo ah qodob baa lagu gaaray, waxba arkasoo hadda ninka madaxweynaha ka maamul goboleed, hal maamul goboleed baa xilka saaray, laakiin dowladda shanti maamul goboleed oo dhan baa xilka saaray. In ay si dabacsanaan ah oo furfuran ay wax walba xaliso iskugu keento. Mithaal aqalka sare guddiyadii laga diray markaan kaaga soo qaado, markay joogeen maamul goboleedyada shir jaraa'id bay qabteen, waxay sheegeen in ay saf garteen ayagii maamul goboleedyadii xamar markay yimaadeen waa aamuseen. Sababtaas waxa weeye dowladdii baa aqbal weyday waxa ay keeneen oo maamul goboleedyadii la soo gaareen. Waxay caddaynaysaa in dowladdu diidan tahay. Dowladdu marka waa inay isdabciso, dadkana ay u dabacsanaato, iskuna keento maamul goboleedyada iyo magaciisi xuquuqdoodana ay helaan oo waxay xaq u leeyihiin ay helaan.
Haye injineer Axmed Dey Maxamed Muuse,
horta dowladdu mar walba waa dabacsanayd. Waxa wax diiday ama markii dambe soo gola fadhiisan waayna waxay ahaayeen maamul goboleedyada inay ahaayeen. Siyaasaddu waxay jihaysmi kartaa markii aan lugaha la iskaga marin oo qofkan ayaan waxba dhaqaajin la yidhaahdo la xisaabtan yaanu dhicin suqmaasuqa baahay ee dalkeennaba naafeeyey yaan lala xisaabtamin qaabka marka ay timaado siyaasad ma jahaysmayso waxaad garanaysaa wixii lagu taageerayey dowladda wadaaga ah oo bannaanbaxay ahaa oo ka dhacayay puntland magaalooyinkooda ka dhacayay oo madaxweynihii madaxweyne goboleedkii markaa hadda ka degay lagaga soo horjeeday lagaga cabanayay sidoo kale kismaayo way ka dhacday inkastoo cabburis badan uu ka jiro baydhabo mar buu ka dhacay iyadana taageeris lagu taageerayo dowladda dhexe oo lagaga soo horjeedo markaa waxaa joogay madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan baa joogay markaa waxaad ka garanaysaa falceliska shacabka ku nool gobollada inaanay dan u ahayn madaxweyne goboleedyadu danaysiga gaarkaa ay wateen in dadku ay diidanayeen haddana kuwan laftigooda waxay u noqonaysaa dhambaal loo diray oo ah war la shaqeeya dowladda dhexe xuquuq wixii aan ku leenahayna hala nooga soo qaado laakiin inay la falgelayaan lixda bilooda ugu horeysa shaki kama jiro oo lasiidaynayo wixii xirnaayo wixii dhan lasiidaynayo
Cabdikaafi Axmed Diiri adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
nimanka cusub hadda oo dani iyo ninka la yiraahdo lafta garan waxa u siman laba qodob in ay maamul goboleedyada iskaashiga maamul goboleedka ay ku biiraan inay ku tuntaan xuquuqda dadkooda oo ay noqdaan dad gacanta lagu hayo labadaas marka tii ay qaadanayaan ayaga u taala misaal hadda saaxiibkay marka uu leeyahay mucaarad iyo taageerooyin baa la sameeyey isma baydhabo wixii kala cawaan weyn baydhabo dhimasha ka dhacday faragelin baa ka dhacday Puntland dadka yar oo meelaha istaagay dad labaabulay baa ma ognahay anagu Jubaland sidoo kale gobol bay waxay geeyeen dawladda ayuu aan marin iyo maamulkii bay gaday tagen oo maamulo iyo hawlo kale iyo ka galeen meeshii kisbay ay ka mari lahaayeen oo maamulkii mari lahaayeen laakiin inay inta duusho gaday iska tagto oo ay hawl ka qabato maamulkii ay isan marin ma saxna dawladdu dagaalka ugu xun u cidii ku diray ku jirtay hana joojisay dagaalkaas aan leena sidaasna wax kuma xalismayaan haddii xal rabto dawladdu ha soo fariisato jilay ha muujiso inta kale xamar ugu imaaday halkaan ugu imaado ma dawladdu inta tagta ha tagta garow ha tagta ama kismaay ha tagta warkaalay wada hadal hadaan in la joognay idinkii baan inii joognay marti baan inii maamul goboleed iyadii mid ka mid ah joognay ha u yar waa ugu imaanaya laakiin xamar inta la isku imaado oo wax la siiriyo haddana wixii laga baxo oo laga dago qarne laga dago ama garbaari laga dago xal ma aha
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdikaafi Axmed Diiriye siyaasi sidoo kale na xilibaan ka soo noqday dawladdi xarta lagu soo dhisay iyo injineer Axmed Ee Maxamed Muuse oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aday mahadsan tahay Seeni Abukar oo xubinta dooda gaaban Muqdisho ku soo diyaarisay aniga iyo Hussein iyo jaamacad dhinaca farsamada jooga waxaan kaga tageynaa heesta Ambio intaan marka la kulmayno nabadgelyo
nafta aramida gansu waxa urka dubewa
This is VOA News. I'm Liz.